Qalambirdan gapiramiz. Twitter egasi Elon Musk platformaning nomini X-ga o'zgartirdi. Bugundan boshlab Twitter foydalanuvchilari ekranlarda kompaniyaning ramzi bo'lgan qushcha o'rniga X belgisini ko'rishlari mumkin bo'ladi. Musk bir necha yildan buyon qo'l ostidagi barcha kompaniya va loyihalarni X nomi ostida birlashtiryapti. Xususan u 1999-yilda asos solgan bank xizmatlari sohasidagi startapiga X.com nomini bergan. Shu yil aprel oyida esa Twitter holding kompaniyasi X Corp deb o'zgartirildi. Bundan tashqari Maskning koinot tadqiqotlariga ixtisoslashgan SpaceX tashkiloti ham ancha mashhur. O'tgan haftada esa tadbirkorning sun'iy intellektga asoslangan yangi kompaniyasi ham XAI nomini oldi. Bugundan boshlab ushbu ro'yxatga Twitter ham qo'shildi. Eslatib o'tamiz, o'tgan kecha Elon Musk Twitter an'anaviy qushcha belgisidan voz kechgani va kompaniya rebranding jarayonida ekanligi haqida ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.